Komunitas Anda, pembicaraan Anda. Radio SBS, program Bahasa Indonesia.
Mbak, karena kebanyakan topik yang Mbak Diah angkat itu mengenai masalah religi, terutamanya Islam dan radikalisme itu. Nah, di satu pihak, orang akan mengatakan, oh, ini stereotipe. Karena Mbak Diah orang Islam, makanya berbicaranya dan yang dikritisi juga masalah itu. Nah, sejauh mana itu kebenarannya?
Saya berbicara pada dasarnya tentang diri saya dan pengalaman saya. Saya sangat suka brand humor, self-deprecating humor yang dilakukan oleh banyak komedian dari kalangan minoritas dan marginal di berbagai negara. Juga yang dilakukan oleh komedian di Indonesia yang lebih tradisional seperti Sri Mulat dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya bicara tentang Islam, saya kira begini, jadi tujuan saya adalah untuk countering the stereotype justru, Ibu. Kalau saya bisa sampai ke sana, kalaupun tidak bisa sampai ke sana, paling tidak menciptakan ruang dialog dan antar sesama muslim sendiri dan antar muslim dan orang lain di luar sana termasuk warga dunia pada umumnya.
Nah, itu mengingatkan saya pada salah satu juga ucapan Mbak Diah pada waktu menerima Fakhri Havel penghargaan itu. Itu Mbak Diah kan mengatakan bahwa saya dedikasikan penghargaan ini kepada mereka-mereka yang tidak punya suara.
Iya, saya kira saya menyadari betul bahwa saya bisa berbicara di sini itu bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk sarana saya menepuk dada bahwa saya sudah berhasil dan lain sebagainya, karena saya mengerti, menyadari sepenuhnya insya Allah bahwa saya meninggalkan banyak orang di belakang saya. Saya dibesarkan di komunitas keturunan Arab di Indonesia yang situasi perempuannya sebenarnya tidak terlalu berubah dari tahun ke tahun. Pernikahan dini masih menjadi realitas. Di tahun 2016 ini, persis setelah lulus SMA sudah menikah, usia 18 tahun, 19 tahun, kadang-kadang 17 tahun, beberapa teman-teman dan adik kelas saya yang sesungguhnya sangat pandai, ingin sekolah tinggi tetapi terbatasi oleh identitas dirinya.
Dan juga hubungan antara pria dan wanita ya?
Betul, kepada keluarga dan komunitas sebagainya. Oleh karenanya, saya berharap bahwa apapun yang saya lakukan, makanya saya sampaikan dedikasi saya seperti itu, sesedikit apapun bisa keeps the ball rolling gitu, Ibu. Satu inci pun, satu senti, setengah senti deh. Ada pergeseran di cara berpikir orang tua-orang tua dimanapun, baik di komunitas saya, di Indonesia, ataupun mudah-mudahan di dunia, di konteks muslim maupun non-muslim, bahwa yang seperti ini itu bisa dilakukan tanpa menggadaikan diri dan menggadaikan prinsip kok.
Itu kalau dalam kaitannya dengan humanitarian ya, yang secara luas. Nah, secara pribadi, Mbak Diah, kalau saya tidak salah tangkap itu ya, itu Mbak Diah itu kan mendedikasikan apa yang Mbak Diah lakukan itu terutama kepada ibu kan?
Iya, betul. Iya, ibu saya saat ini usianya 65 tahun dan beliau adalah satu dari sangat sedikit orang di komunitas kami pada masanya yang bisa bersekolah hingga lulus kuliah. Kakak-kakak beliau itu, kakak-kakak ibu saya itu tidak bersekolah hingga kuliah pun dengan banyak sekali teman-teman beliau dari komunitas kami. Ibu saya juga adalah salah satu aktivis organisasi Islam yang cukup aktif pada masa mudanya dan beliau juga orang yang memiliki minat kreatif yang sangat tinggi juga, sering menulis puisi dan menerbitkan puisinya di koran pada masa itu, sehingga bagi saya hanya meneruskan apa yang seharusnya bisa dicapai ibu saya ketika beliau ada kesempatan. Namun tentu saja situasi yang beliau hadapi masih kurang lebih sama, dengan situasi yang saya terangkan tadi, dari mulai persoalan pernikahan, tekanan di dalam pernikahan, dan berbagai hal lainnya yang membuat beliau tidak bisa memaksimalkan potensinya, kira-kira begitu. Sehingga bagi saya, apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya katakan itu sebenarnya kepanjangan tangan dari apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh ibu saya.
Ini mengingatkan saya pada masalah-masalah yang sering juga diangkat oleh Mbak Diah itu, yaitu tentang masalah perempuan, perempuan Islam, dan juga masalah kekerasan, kan itu. Nah, mengapa Mbak Diah mengangkat masalah kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga itu?
Karena hal-hal tersebut dekat dengan kehidupan saya. Saya tidak ingin mengekspos kehidupan pribadi dan keluarga saya terlalu jauh. Saya pernah menceritakannya dengan beberapa media, dan makin hari saya juga tidak terlalu nyaman dengan hal
suasana
ini, karena
tersebut,
bagaimanapun
ya,
juga orang tua saya akan selalu tetap menjadi orang tua saya, sebaik apapun, seburuk apapun. Namun secara umum kekerasan ini adalah fenomena yang seolah-olah dianggap wajar oleh orang-orang di komunitas saya. Sebagai contoh, salah satu sahabat saya pernah menyampaikan bahwa ayahnya bilang kalau laki-laki itu boleh membentak kamu, ya. Bisa dibilang laki-laki itu kalau nanti kamu menikah ya harus sabar, mengerti, laki-laki itu boleh membentak, tidak apa-apa asalkan nggak sampai mukul, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi, membuat laki-laki itu kemudian ada validasi, ya, ada izin gitu dari masyarakat untuk terus melakukan apa yang mereka lakukan. Dan bagi saya itu salah, karena saya meyakini sebagai orang Islam, tanggung jawab kita adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka sesuai dengan perintah Al-Quran. Artinya, selain menyelamatkan perempuan dari situasi kekerasan, juga harus menyelamatkan laki-laki supaya tidak menjadi pelaku kekerasan. Karena seringkali laki-laki menjadi pelaku kekerasan hanya karena they don't know better, Ibu. Mereka tidak tahu cara lain gitu, cara lain menjadi suami, cara lain menjadi ayah. Saya kira di komunitas kami, terutama di kalangan muslim, dan di kalangan muslim secara umum, ketika banyak diekspos media bahwa banyak terjadi kekerasan dan lain sebagainya, itu mungkin benar. Dan bukan mungkin, memang benar, sangat bisa jadi. Tetapi saya meyakini bahwa bukan semata-mata nafsu menindas yang berbicara. Kami bukan dari kalangan orang yang dan kemudian memukuli istri misalnya, kayak gitu. Hanya tidak tahu cara yang lebih baik untuk menjadi suami, cara yang lebih baik untuk menjadi ayah, karena masyarakat yang mewariskan tradisi tribalis, ya, bisa dibilang gitu, tradisi tribalis dan tradisi kekerasan itu turun temurun menganggap itu sebagai hal yang wajar, ya udah gitu. Nah,
itulah yang ingin saya angkat juga tadi masalahnya, karena apa, kita ini kan di era teknologi, maksud saya, dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, dengan apapun yang serba cepat, serba mudah itu, sebetulnya kan orang lebih mudah tercerahkan, itu maksud saya. Tapi rupanya seperti masalah hubungan antara pria dan wanita atau perempuan dan laki-laki, apakah itu dalam rumah tangga atau dalam konteks sosial yang lainnya, itu kadang-kadang masih dianggap tidak perlu untuk ditinjau kembali atau direnungkan, ya, begitu. Itu yang saya maksudkan tadinya.
Ya, saya kira menanggapi pernyataan Ibu yang terakhir ini, semoga yang saya sampaikan bisa membantu, itu saja. Saya menyampaikan kepada salah satu jurnalis dari salah satu media di Australia yang kemudian lagi-lagi menanyakan tentang pengalaman saya yang satu ini. Saya kira saya bilang dengan tegas, kalau hanya untuk mengeksploitasi kehidupan pribadi saya sebagai orang yang tertindas kemudian menemukan komedi sebagai katarsis, saya kira tidak perlu ditulis. Tapi kalau membicarakan persoalan ini bisa membantu perempuan di Indonesia, bahkan perempuan di Australia yang mengalami hal yang sama, untuk juga bisa menjadi lebih terbuka, ya ayo kita bicarakan, ya.
Kembali ke masalah komedi itu sendiri, dunia komedi ini, kalau di Indonesia kan memang belum begitu banyak kan Mbak untuk kemudian iya, perempuan betul, itu ya. Iya. Ya karena ini sweeping generalization ya dengan alasan apapun gitu. Nah itu sebetulnya apa yang menjadi kendalanya Mbak?
Saya kira karena tawa itu powerful ya Ibu, dan perempuan tidak pada posisi yang diharapkan atau dicita-citakan untuk menjadi powerful, kecuali perempuannya sendiri yang berusaha dan mengangkat dirinya.
Karena kalau kita simak ya dalam kehidupan sehari-hari yeah. ini ya, kalau kita bantering, artinya yeah, betul, ngomong itu. Plesetan dan sebagainya, itu kadang-kadang yeah, kan yeah. kita kalau kita dengarkan saja, kalau kita simak itu, dengarkan pembicaraan ibu-ibu itu sajalah. Jangankan yang berpendidikan, bahkan yang makan bangkunya aja itu tidak lama oh, gitu yeah. ibaratnya ya. Itu kita bisa terpingkal-pingkal, kita bisa geli betul, itu dan sebagainya. Yeah. Dan ini sudah dimanapun juga itu, di becak, kalau kita pas naik becak misalnya, yeah. dengar orang di becak lah, atau di pasar dimanapun juga so, tapi mengapa yeah. tidak semakin banyak pula kemudian atau pelawak perempuan itu yang muncul gitu loh.
Ya Ibu, saya kira pelawak perempuan kalau ingat tradisi film Indonesia ada Bu Ratmi B29 di film-film yang masih hitam putih itu
yang lama ya, kemudian, klasik itu
yang lama, kemudian di Trimulat ada Bu Cucu, tapi kemudian belakangan yang masih terus terkenal sampai sekarang adalah Mbak Nunung Trimulat. Perempuan itu ketika pun dia berhasil di dunia komedi, jarang sekali yang kemudian memegang peranan yang begitu kuat seperti Ratmi B29, seperti Bu Cucu, seperti Nunung. Lebih sering menjadi punchline saja Ibu, menjadi guyonan.
Sidekick ya.
Yeah. Betul, karena gemuknya atau karena saking cantiknya. Jadi apa jelek salah, cantik pun salah gitu. Karena kalau cantik sekali kemudian ya menjadi olok-olokan karena apa? Karena keseksiannya dan lain sebagainya. Pada akhirnya persoalannya adalah perempuan itu masih dianggap menempati
tempat kedua,
ruang yang privat, sehingga kuyonan-kuyonan yang mereka lakukan atau ya bantering yang Ibu bilang tadi bukan pada posisi untuk diangkat ke publik dan kritik terhadap ke publik, tetapi sebagai alat untuk weapons of the weak, kira-kira seperti itu Ibu, silent resistance. Jadi kalau para ibu berkumpul dan mengolok-olok suaminya itu kan kira-kira sebagai alat untuk mengolok-olok diri sendiri dan melakukan perlawanan yang tersembunyi, paling tidak ada katarsis dan berhenti di situ saja. Karena ketika perempuan di panggung dan melawak itu kemudian segala konstruksi runtuh semua jadinya Ibu.
Menarik sekali itu. Karena maksud saya juga bahwa kalau orang kebetulan lucu dan sebagainya itu bukan selalu itu merupakan suatu resisten atau tantangan terhadap orang lain kan begitu maksud saya.
Bukan nah, Ibu. Ya,
mudah-mudahan saja.
Kebutuhan pribadi ya, aja.
Ya, mudah-mudahan saja setelah semakin populernya atau semakin seringnya Mbak Diah ini tampil, perempuan-perempuan yang lain pun akan mengikuti jejaknya.
Ya Allah. Ya.
Mbak Sadiyah Ma'ruf, terima kasih sekali ini yang sudah memberikan aspirasi yang menarik itu bagi saya. Itu dan semoga seperti saya katakan tadi, banyak lagi nantinya perempuan-perempuan Indonesia itu yang mau tampil atau akan tampil sebagai stand up comedian.
Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Sri, senang bisa berbincang dengan Ibu. Semoga bisa kesampaian suatu hari ya Ibu.
Ke Melbourne-nya, iya. Terutama tampil dalam Melbourne Comedy Festival itu.
Akan jadi kesempatan yang sangat luar biasa Ibu.